Tekið er fyrir fimmta dagskrármál húsaleigulög, stjórnarfrumvarp 399. mál, þingskjal 545. Nefndarálit á þingskjali 1385, breytingartillaga á þingskjali 1386, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 47 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1386 tölulur 1 til 13 breytingartillaga frá velferðarnefnd við aðra til og með 42. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um aðra til og með 40. og aðrar greinar svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til og með 40. og önnur grein svo breyttar eru samþykkta með 47 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 43. til og með 47. greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. 43. til og með 46. greinar eru samþykktar með 47 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engir hefur andmælum og er það samþykkt.